Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ. Καλησπέρα σας συναδέλφες και συνάδελφοι, ζητάμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είστε συντονισμένοι στο web radio του ΠΑΜΑ και ακούτε την εκπομπή του σε tip. Έκτακτα σήμερα στο μικρόφωνο η Γιάννα Παπαδημητρίου, στον ήχο Δημήτρης Χιάτρας, γεια σου Δημήτρη. Λοιπόν, θα πάμε σήμερα να συζητήσουμε, όπως είπαμε και με τον αναπληρωτή γραμματέα του συνδικάτου που θα τον έχουμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πιάσουμε. Φυσικά πρώτα και κύρια το ζήτημα του πολέμου, τη δράση του συνδικάτου μας, αλλά και τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που έχουμε το επόμενο διάστημα εν ώψη και της Γενικής Συνέλευσης της 13 του μήνα, την Κυριακή, αλλά και πώς κλιμακώνουμε μπροστά στην απεργία. Βεβαίως έχει ιδιαίτερη αξία να συζητήσουμε και τι κάναμε όλο αυτό το διάστημα, γιατί έχουμε και καιρό να τα πούμε. Και με πρώτη και κύρια αφετηρία την 8η Μάρτη, το μεγάλο συλλαλητήριο, τη μεγάλη συγκέντρωση που συμμετείχε και το συνδικάτο μας και φέτος είχε και ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Σε αυτό το σημείο λοιπόν να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την αντιπρόεδρο του συνδικάτου μας, την Κατερίνα Τζίμα. Καλησπέρα Κατερίνα.
Καλησπέρα Γιάννα, καλησπέρα και στους συναδέλφους που μας ακούνε.
Λοιπόν, 8η Μάρτη φέτος, ιδιαίτερο περιεχόμενο, αντιμπεριαλιστικό.
Ναι,
οπότε θα θέλαμε να μας πεις δύο λόγια.
Ναι, η 8η Μάρτη μας βρήκε φέτος μπροστά σε νέες εξελίξεις. Έχουμε ξανασυζητήσει εδώ και στις εκπομπές με την καταδικαστέα εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έτσι αυτή την υπεριαλιστική, τον υπεριαλιστικό πόλεμο που εξελίσσεται αυτή την περίοδο. Και δεν θα μπορούσε βέβαια το μήνυμα της 8ης Μάρτη και της συγκέντρωσης να μην περιέχει αυτό το στοιχείο, δηλαδή την εναντίωση της εργατικής τάξης και των γυναικών εργατριών και συνολικά απέναντι στο συγκεκριμένο πόλεμο, στον υπεριαλιστικό ξαναλέω πόλεμο, που αν θέλεις είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, του νομίσματος δηλαδή της βαρβαρότητας, της βίας, της εκμετάλλευσης που βιώνουμε οι γυναίκες εργαζόμενες καθημερινά μες στον χώρο δουλειάς και στη ζωή μας συνολικότερα, μαζί με το σύνολο βέβαια όλων των εργαζομένων, γιατί και οι γυναίκες εργαζόμενες κομμάτι της εργατικής τάξης είναι, έτσι, δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Άρα λοιπόν η 8η Μάρτη πήρε αυτό το χαρακτήρα, αν θέλεις να το πούμε έτσι, για να αναδείξει και αυτές τις πλευρές και το βασικότερο ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούμε να επιλέγουμε με ποιον θα πάμε, γιατί υπάρχει μια προπαγάνδα, όπως έχουμε δει όλοι, για τη Δύση, την Ανατολή, το καλό ΝΑΤΟ, την κακιά Ρωσία και όλα αυτά που εξελίσσονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλλά η ουσία είναι πως θα βάλουμε μπροστά οι εργαζόμενοι τις δικές μας ανάγκες, πως θα βάλουμε μπροστά την ανάγκη να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον μακριά και πέρα από όλα αυτά.
Σωστά Κατερίνα, και το συνδικάτο μας μάλιστα πήρε την πρωτοβουλία και οργάνωσε και το πρώτο του podcast αφιερωμένο, ναι, στην 8η Μάρτη, που αναδείχθηκαν νομίζω αυτές οι πλευρές πολύ χαρακτηριστικά.
Ακριβώς, ήταν το πρώτο, ελπίζουμε να το συνεχίσουμε.
Ναι, γιατί έχουμε πολλές θεματικές να ανοίξουμε, ισχύει.
Ακριβώς, ναι, υπάρχουν πολλά θέματα και να σου πω είναι και κάτι άμεσο άρεσε και στους συναδέλφους, να το πούμε έτσι, μας ήρθε και μια θετική εικόνα. Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, ναι, και κάναμε αυτή τη συζήτηση με τη συναγωνίστρια από την ΟΓΙΑ, από την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, που τα 15 χρόνια που είναι και το ΣΕΤΥΠ έχει ιδρυθεί, έχουμε μια κοινή συμπόρευση, έτσι, στο ταξικό κίνημα και εκεί μπήκανε πολλές πλευρές άμα θέλεις και όλων αυτών που ακούμε και τελευταία για την ισότητα, την ισοτιμία, για το τι είναι βία, που σκόπιμα ας πούμε αποκρύπτουν κυβέρνηση, εργοδότες κτλ. Ότι βία δεν είναι μόνο ο βιασμός, δεν είναι μόνο η ενδοοικογενειακή βία, αλλά είναι και η βία που βιώνουν καθημερινά οι γυναίκες μας στο χώρο δουλειάς, δηλαδή το εξάωρο, το τετράωρο, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η τηλεργασία, έτσι, που χτυπάει και εδώ τον κλάδο μας ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν αυτά είναι πλευρές που αναδειχτήκανε μέσα από αυτή τη συζήτηση και είχαμε και πάρα πολλά ακόμα να πούμε, γιατί και οι εργοδότες εδώ στον κλάδο μας έχουν μεγάλη φαντασία και περνάνε διάφορα και μέσα από τους εσωτερικούς κανονισμούς προσωπικού πιάστηκαν και αυτά στο podcast. Άρα νομίζω ότι έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση, μπορεί να βγάλουν όλοι συμπεράσματα. Και το βασικό συμπέρασμα είναι ότι εδώ εργαζόμενοι και εργαζόμενες γυναίκες, οργανωμένες στο σωματείο μας, οργανωμένες στους συλλόγους της ΟΓΕ, να διεκδικήσουμε έτσι, μέτρα που έχουν να κάνουν με τη μητρότητα, με την υγεία, πλευρές δηλαδή που αφορούν αν θέλει το γυναικείο φύλο.
Και νομίζω ότι έγινε μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια και σε αυτό απαντήσαμε και μέσα και από τις παρεμβάσεις. Στο να αποσυνδεθεί, Κατερίνα, η αιτία που το είπες και εσύ στην αρχή, η αιτία που γεννά τους πολέμους, την προσφυγιά, που είναι η ίδια η αιτία που γεννά την εκμετάλλευση, την ανισοτιμία της γυναίκας, συνολικά την εκμετάλλευση των εργαζόμενων.
Ναι,
και να πάει αλλού το περιεχόμενο.
Ναι, αυτό είναι που προσπαθούμε, ξαναλέω, σκόπιμα να το κρύψουν. Γιατί και τώρα, άμα δούμε τον πόλεμο που εξελίσσεται στην Ουκρανία, άμα θέλεις να πάμε και λίγο πιο πίσω, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιες εξελίξεις, με την πρώην Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στο Αφγανιστάν, αυτή είναι η πόλεμη που γίνανε τελευταία 20 ετία. Ποιο ήταν το κύριο στοιχείο? Οι πλουτοπαγωγικές πηγές, οι δρόμοι μεταφοράς ενέργειας, οι ανταγωνισμοί. Αυτό είναι ακριβώς το οποίο προκαλεί αυτούς τους πολέμους. Ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο μερίδιο στην πίτα, ποιος θα βγει πρώτος στην κούρσα του ανταγωνισμού, ποιο κράτος, γιατί εκφράζουν και συμφέροντα με τα αντίστοιχα, με τους αντίστοιχους επιχειρηματικούς ομίλους. Και αν θέλεις όλο αυτό, ο ανταγωνισμός, η πάλη που γίνεται για το ποιος θα βγει πρώτος, θα υπάρχει και μέσα στους χώρους δουλειάς. Δηλαδή εμείς δεν βιώνουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρηματικών ομίλων στον κλάδο π.χ. Vodafone, OTE, τώρα με τις συγχωνεύσεις Wind, Vodafone, που πετσοκόβουν συνεχώς δικαιώματα για να αυξάνουν τα κέρδη τους.
Ακριβώς.
Αυτή είναι η ουσία, είναι η ίδια η αιτία. Αυτό προσπαθήσαμε να αναδείξουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να το αναδεικνύουμε και στη Γενική μας Συνέλευση που είπε στις 13 του μήνα, γιατί αυτό είναι ακριβώς το οποίο πρέπει το εργατικό κίνημα και οι εργαζόμενοι να χτυπήσουν. Αυτή την αιτία πρέπει να χτυπήσουν.
Ακριβώς, και μόνο μέσα από τη συλλογική δράση μπορεί να γίνει ασπίδα και όπλο μας, να αντιπιτεθούμε, να διεκδικήσουμε όσα μας ανήκουν και όσα αντικειμενικά έχουμε ανάγκη στο σήμερα, Κατερίνα.
Ακριβώς έτσι, και είναι πάρα πολλά αυτά. Περιγράφονται, αν θέλεις, και στο podcast, άμα το δούμε, επειδή άνοιξαμε το γυναικείο ζήτημα,
ναι,
ή στο σχέδιο της κλαδικής σύμβασης, έχουμε βάλει πλευρές μέσα το ότι χρειάζεται και η γυναίκα σήμερα, ή συνολικά τα δικαιώματα που πρέπει έτσι να, όχι απλά να πάρουμε πίσω αυτά που είχαμε, αλλά πρέπει να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερα, γιατί ζούμε και σε μια άλλη εποχή. Ζούμε στον 21ο αιώνα.
Ακριβώς.
Που δίνονται πολλές δυνατότητες να ζούμε και ποιοτικότερα και καλύτερα, που όμως εξαιτίας αυτού του ανταγωνισμού και αυτής της κούρσας των κερδών ζούμε πολύ χαμηλότερα από ό,τι θα έπρεπε. Και θα ζήσουμε ακόμα πιο δύσκολες μέρες, γιατί ακούμε και τις ανατιμήσεις που έρχονται, την ακρίβεια, όλα αυτά το ρεύμα που αυξάνουν, ναι, και τα συζητάνε οι εργαζόμενοι καθημερινά με το τι θα κάνουμε με αυτό που έρχεται.
Νομίζω η απάντηση βρίσκεται μέσα από την οργάνωση στα σωματεία, τη διεκδίκηση, ακριβώς με άξονα όλα αυτά που είπες. Να σε ευχαριστήσουμε για την παρέμβασή σου.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια εύχομαι.
Να
ακούσω και τα υπόλοιπα.
Γεια χαρά.
We'll be right back.
Συνάδελφοι, επιστρέψαμε από το εκτενές, η αλήθεια είναι, μουσικό μας διάλειμμα. Να ενημερώσουμε και να ζητήσουμε συγγνώμη λόγω καιρικών συνθήκων. Ο συνάδελφος, ο αναπληρωτής γραμματέας, δεν έχει κατορθώσει ακόμα να φτάσει στο στούντιο του Πάμε, οπότε η συζήτηση που είχαμε προγραμματίσει να γίνει σήμερα θα πρέπει να αναβληθεί. Όμως αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η δράση του συνδικάτου μας σταματά, ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ πλούσια. Και το λέμε αυτό γιατί παίρνουμε τη σκυτάλη από το μεγαλειώδες συλλαλητήριο που πραγματοποιήσαμε στις 26 του μήνα, όπου συναντηθήκαμε οι εργαζόμενοι του κλάδου με τους εργαζόμενους από άλλους κλάδους, με συλλόγους γυναικών, με φοιτητικούς συλλόγους, με τους εργαζόμενους από τα πετρέλαια Καβάλα, στη Λάρκο, τα λοιπάσματα. Συναντηθήκαμε εκεί στο δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης για την προστασία της ζωής, της υγείας μας, του εισοδήματός μας και συνολικά των δικαιωμάτων μας. Συναντηθήκαμε, όπως είπε και η αντιπρόεδρος του ΣΕΤΗ προηγουμένως, στις 8 του Μάρτη στη Μεγάλη Συγκέντρωση, τιμώντας την Παγκόσμια Μέρα της Εργαζόμενης Γυναίκας, και συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε με απεργία στις 6 του μήνα με ορόσημο και για το δικό μας τον κλάδο τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΥΠ στις 13 Τρίτου την Κυριακή, 10 η ώρα στην Πολυτεχνιούπολη. Είπαμε και πριν ότι οι εξελίξεις με την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία επιβεβαιώνουν για ακόμα μια φορά, συνάδελφοι, ότι μπροστά στους ανταγωνισμούς των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, των κρατών και των κυβερνήσεων για το μοίρασμα των αγορών, δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή και πολύ περισσότερο καλούν εμάς να πληρώσουμε το μάρμαρο. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά ψέματα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όμως αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά πως όχι μόνο σωτήρες δεν είναι και δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, αλλά αντίθετα έχουν αιματοκυλήσει κάθε γωνιά της γης, όπως ακριβώς κάνει η Ρωσία τώρα. Είναι χαρακτηριστικά το αιματοκυλήσμα των λαών σε Ιράκ, Λιβύα, Αφγανιστάν, Σερβία, Ιουγκοσλαβία. Είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος που στο όνομα της ειρήνης και της ασφάλειας μπήκαν και τα σάρωσαν όλα. Είναι τεράστιο ψέμα ότι η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας και αλήθεια για ποια σωστή πλευρά της ιστορίας μας μιλάνε και πόσο σωστή πλευρά της ιστορίας είναι η όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους ανταγωνισμούς, στέλνοντας πολεμικό υλικό, προχωρώντας ακόμα περισσότερο τους αμερικανατοικούς σχεδιασμούς στο ελληνικό έδαφος, που έχουν μετατρέψει κάθε λιμάνι και κάθε αεροδρόμιο σε ένα ατομικό ορμητήριο με βάσεις από την Αλεξανδρούπολη ως την Κρήτη και μας καλούν να στρατευτούμε πίσω από αυτό. Εμείς οι εργαζόμενοι δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να διαλέξουμε στρατόπεδο ληστών. Γιατί από τη μία είναι ο ουκρανικός λαός που βιώνει τον πόλεμο με δεκάδες νεκρούς και από την άλλη είναι οι λαοί όλου του κόσμου που θα πούνε το ψωμί ψωμάκι λόγω των ανατιμήσεων που έρχονται το επόμενο διάστημα, με το κύμα ακρίβειας που είναι ήδη εδώ και θα συμπαρασύρει ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια σε ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, βασικά αγαθά, ψωμί και σιτάρι. Είναι πράγματα τα οποία τα... Α! Ήρθε στην παρέα μας ο αναπληρωτής γραμματέας, γιατί τα έχουν αυτά τα ζωντανά. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα.
Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε, νομίζω, τη συζήτησή μας. Λέγαμε εδώ λοιπόν για τον πόλεμο και για το κύμα ακρίβειας, ενώ την ίδια στιγμή δισεκατομμύρια έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες για την αγορά πολεμικού εξοπλισμού, δισεκατομμύρια για ραφάλ, κορβέτες, φρεγάτες. Πάρε μια ανάσα, Γιάννη, γιατί έχουμε να τα συζητήσουμε. Έτσι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά οι εργαζόμενοι λοιπόν τι πάει να πει ανταγωνισμός, γιατί είναι πράγματα που τα βιώνουμε και στον ίδιο τον κλάδο, τους ανταγωνισμούς των μονοπωλιακών ομίλων. Αλλά σε αυτό το σημείο να βάλουμε ένα τραγούδι, να πάρει και ο Γιάννης μια ανάσα και επανερχόμαστε στη συζήτηση. Επιστρέψαμε λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από τα live, γιατί μπορούν να συμβούν πάρα πολλά απρόπτα. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους.
Πήρε τα ανάσα.
Πήρα μια μικρή ανάσα.
Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ, Γιάννα.
Λοιπόν, συζητούσαμε και είχαμε τηλεφωνική παρέμβαση από την συνάδελφο, την Κατερίνα Τζίμα. Συζητούσαμε για το περιεχόμενο που είχε φέτος η 8η Μάρτη, που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον υπεριαλιστικό πόλεμο που βλέπουμε να μένεται τις τελευταίες μέρες.
Ακριβώς.
Και δεν μπορώ να μη σταθώ και να μη σχολιάσω και να ζητήσω και το δικό σου το σχόλιο πάνω σε αυτό, σε σχέση με τα ψέματα που έχουν ακούσει τις τελευταίες μέρες τα αυτιά μας και για το ρόλο του ΝΑΤΟ, και ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, λέει η ελληνική κυβέρνηση. Σχολιάσαμε λίγο δύο πράγματα πριν, αλλά νομίζω ότι έχει αξία να σταθούμε σε αυτά. Για το κατά πόσο τελικά βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, καταρχάς με την επιλογή της χώρας, της κυβέρνησης να μας εμπλέξει όλο και πιο βαθιά, έτσι. Τι σημαίνει αυτό?
Μπορούμε να πούμε γρήγορα ότι σχεδόν 14 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ζούμε μάλλον έναν εφιάλτη που προκύπτει από το ξέσπασμα αυτού του περιαλιστικού πολέμου, από την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και ταυτόχρονα διαδραματίζεται από την ελληνική κυβέρνηση, από τα παπαγαλάκια που έχουμε συνηθίσει να λέμε, είτε αυτά βρίσκονται πίσω από μπροστά σε μια κάμερα, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, σε διάφορα διαδικτυακά μέσα, για να πιστεί ο κόσμος ότι το δίκαιο βρίσκεται με το συμφέρον του ΝΑΤΟ, ότι η χώρα δεν έχει εδαφική ακεραιότητα αλλά είναι νατοϊκό έδαφος, ότι οι Ρώσοι κακώς επιτίθενται και οι Ουκρανοί είναι θυγμένοι, που σε αυτό δεν μπορούμε να ρίξουμε και πολύ άδικο, αλλά το νόμισμα έχει δύο όψεις, και για να είμαστε ειλικρινείς, από τη δικιά μας τη σκοπιά, των εργατών, του λαού, το αποτέλεσμα θα είναι ένα. Θα την πληρώσουν οι λαοί και της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Τώρα βλέπουμε τον ουκρανικό λαό να μετράει ήδη εκατομμύρια προσφύγων, τεράστιες απώλειες, όπως και Ρώσοι στρατιώτες που πολεμάνε και χάνουν τη ζωή τους, αλλά μιλάμε και για αμάχους. Είναι σίγουρο ότι τις συνέπειες του πολέμου, είτε σε μορφή αντιπίνων, είτε γιατί κακά τα ψέματα, ένας πόλεμος έχει και κόστη, είτε για να βγουν οι ζημιές, θα τις πληρώσουν οι Ρώσοι, θα την πληρώσει ο Ρώσικος λαός, οι Ρώσοι εργαζόμενοι, και ταυτόχρονα αυτό θα αποτελέσει, θα ξεκινήσει ένα ντόμινο εξελίξεων για όλους τους λαούς της Ευρώπης, της Ασίας, συνολικότερα. Ήδη νομίζω μου είπες ότι σχολιάσατε και νωρίτερα ότι πληρώνουμε τα σπασμένα στη μορφή της ακρίβειας κτλ. Αλλά όπως είπες και εσύ στο σχόλιο σου νωρίτερα, έχουμε δει, πώς να το πω τώρα, μπορούμε να γράψουμε βίβλο, να το πω έτσι, από τα ψέματα που έχουν υποθεί για να πιστεί, να το πω έτσι, ο κόσμος, ότι πρέπει να ταχτούμε πίσω από τα συγκεκριμένα συμφέροντα. Το μεγαλύτερο ψέμα, που ήταν και το πρώτο, δεν ήταν άλλο ότι πρώτη φορά έγινε τα τελευταία 30 χρόνια πόλεμο στην Ευρώπη.
Και η Ιουγκοσλαβία το 99.
Και τολμάνε να το πούνε αυτό, πώς να το πω τώρα, στον ελληνικό λαό, που έστειλε τα ανατολικά τάγκ στη Λαχαναγορά να πάρουν ντομάτες και μαρούλια, που στη Σαλαμίνα ήταν μερόνυχτα για να μην φύγουν οι φρεγάτες. Να θυμίσουμε, ας πούμε, το Θεμιστοκλής, που αποτέλεσε, πώς να το πω τώρα, ένα άστρο διαφορετικό από το αυτό του ΝΑΤΟ στην ιστορία εκείνη την εποχή που διαδραματιζόταν ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία. Τις μεγαλειώδεις κινητοποίησεις που γίνανε με τον ελληνικό λαό να φωνάζει ότι κάτω έξω η ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ, δεν έχουν δουλειά εδώ, να σταματήσει ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία κτλ.
Αλλά και νωρίτερα η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο.
Ακριβώς.
Το έδαφος δεν είναι Κύπρος, τι είναι, πού ανήκει δηλαδή.
Ακριβώς. Απλά επειδή, και όχι τυχαία, αν θέλετε τη γνώμη μου, αναφέρονται και στα τελευταία 30 χρόνια. Εντάξει, δεν είμαστε τώρα. Δεν έχουμε μνήμη Μυρμηγκιού, δεν ξέρω ποιος.
Χρυσόψαρο,
μπράβο. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Για να ξεχνάμε αυτά τα γεγονότα, που εντάξει, εγώ μπορεί να ήμουν μαθητής δημοτικού τότε.
Και εγώ τόσο ήμουν, αλλά είναι χαραγμένα.
Αλλά είναι χαραγμένα και για μας που είμαστε, ας πούμε, κάπως νεότεροι, αλλά και πολύ περισσότερο για τους μεγαλύτερους. Βέβαια, όταν θες να πετύχεις ένα σκοπό, που αυτός ο σκοπός σήμερα και από αυτή την κυβέρνηση και από την προηγούμενη είναι ότι εδώ πέρα θα γίνουμε, πώς να το πω τώρα, μεντεσές έχουμε πει παλιότερα, θα δώσουμε γη είδωρ και ουρανό.
Δώσαμε, τι θα δώσουμε.
Θα δώσουμε ακόμα παραπάνω, θα δώσουμε τους ανθρώπους μας, θα δώσουμε ό,τι χρειάζεται, θα υποστούμε όλες τις συνέπειες του πολέμου για να βγει ενισχυμένη αυτή η λυκοσυμμαχία, για να βγουν ενισχυμένα τα συμφέροντα που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Εντάξει, είναι έτοιμες μάλλον οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές αυτές να σβήσουν κάθε μνήμη από τον ανθρώπινο νου.
Στη Ιουγκοσλαβία είναι εντυπωσιακά τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η Ρωσία, που είναι τα ίδια επιχειρήματα που είχε χρησιμοποιήσει το ΝΑΤΟ τότε για να την διαμελήσει, αν θυμάσαι.
Εντάξει, αυτό...
Είναι τα ίδια, είναι εντυπωσιακό.
Αυτό το copy-paste παίζει πολλά χρόνια στην ιστορία και ειδικά όταν φτάνουμε στην εποχή που ξεκινάει ένας πόλεμος, που πια οι ανταγωνισμοί δεν μπορούν να εγκλωβιστούν ούτε σε συμμαχίες, ούτε τα όρια της οικονομίας, αν το θέλετε, καμιά φορά το επιτρέπουν. Όπως επίσης, εντάξει, το ότι ο δάσκαλος διδάσκει το μαθητή και ο μαθητής θα γίνει καλός κάποια στιγμή και θα κάνει τα ίδια, και αυτό το έχουμε δει πολλές φορές. Ένα παράδειγμα είναι και το Αφγανιστάν. Και μια και είπα το Αφγανιστάν τώρα, ένα ακόμα πράγμα που μπορεί και πρέπει να μας εντυπωσιάσει είναι το πώς. Πώς να το πω τώρα. Ο Σεβ, ας πούμε. Mm-hmm. Ο Σεβ. Τον έπιασε η ψυχή του για τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Ή δεκάδες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όπως και η δικιά μας, την ίδια στιγμή, ας πούμε, που βουλιάζουν τα σκάφη στο Αιγαίο για τους πρόσφυγες που προέρχονται από την Ασία, πρόσφυγες που έρχονται ως αποτέλεσμα πολέμων από το Ιράκ, το Αφγανιστάν, την Παλαιστίνη, τη Συρία, που εμείς, αν θέλετε, πρέπει σαν εργαζόμενοι να προβληματιστούμε ακόμα και για αυτό το κομμάτι. Ή να σχολιάσω κάτι που μου έκανε εμένα εντύπωση. Τρίτη-τέταρτη μέρα του πολέμου, στα σύνορα με τη Ρουμανία, πήγε της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίτροπος για το προσφυγικό. Με τη γούνα της εκεί, τα συνοδεία 40...
Αν μην τι άλλο, η προσφυγοπούλα από την Ουκρανία τη γούνα θέλει να δει μπροστά της.
Ας φύγουμε από αυτό. Και είπε εκεί ότι πόσο πονάμε, πόσο τώρα, πόσο τ' άλλο, την ίδια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι εγώ θα το τραβήξω το σκηνή για να ενταθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή που έχει οπλίσει το χέρι της Ουκρανίας από όταν ξεκίνησε η ιστορία, μάλλον ενός κομματιού των Ουκρανών, από όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία που είναι παλιά, ξεκινάει από το 2014.
Και το ΝΑΤΟ, έτσι εκπαιδεύει τον Ουκρανικό στρατό.
Και το ΝΑΤΟ,
τώρα.
Δηλαδή, έρχονται κάπως να σκουπίσουν, να το πω έτσι, τις ζημιές που έχουν ξεκινήσει να κάνουν χρόνια τώρα για μια περιοχή η οποία είναι πλούσια σε πηγές ενέργειας, σε κοιτάσματα αερίου ή σε μια σειρά άλλα προϊόντα. Ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό ότι η Ουκρανία σήμερα παρήγαγε, γιατί θα δούμε που θα πάει αυτός ο δείκτης μετά το πόλεμο, το 25% του σιταριού σε όλη την Ευρώπη.
Όπως αντίστοιχα και η Ρωσία προμηθεύει το 45% της Ευρώπης με φυσικό αέριο.
Ακριβώς. Εντάξει, αυτό μας φαίνεται πιο γρήγορα, που έχει φτάσει η τιμή της μεγαβατόρας του φυσικού αερίου, που έχει φτάσει στο ρεύμα η τιμή. Αλλά η συνέπεια μιας παραγωγής στα σιτηρά που σταματάει θα είναι για τους λαούς της Ευρώπης και της Ασίας, που προμήθευε η Ουκρανία, τραγική. Δηλαδή δεν αποκλείεται, να το πω έτσι, το ψωμί σε 10-15 μέρες να έχει διπλάσια τιμή.
Βέβαια, την ίδια στιγμή όλα αυτά που φεύγουν εκατομμύρια από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την Ελλάδα για στρατιωτικούς και νατοϊκούς εξοπλισμούς, την ίδια στιγμή, το είπαμε και πριν, που έχουν δώσει εδώ δισεκατομμύρια για την αγορά των Ραφάλ, για την αγορά κορβετών, 4% νομίζω του ΑΕΠ πηγαίνει σε νατοϊκή δαπάνη. Και την ίδια στιγμή, ακρίβεια, ανατιμήσεις όπως λες, οι οποίες επίκυνται, χτύπημα δικαιωμάτων των εργαζόμενων, με ψευδεπίγραφες αυξήσεις, θέλω να πω όλα αυτά συνδέονται, δεν είναι ο πόλεμος και κάτι άλλο, είναι ο πόλεμος το οποίο έχει συνέπειες.
Όπως είχε συνέπειες και η ειρήνη τους, να το πούμε έτσι, γιατί τόσο καιρό φαινόταν ότι αυτά δίνουμε για την ειρήνη, να το πω κάπως. Τώρα φαίνεται ότι αυτά πλέον αξιοποιούνται για τον πόλεμο. Μπορεί να κληθούμε να δώσουμε πολλά παραπάνω, γιατί μπορεί να οξυνθεί ή να διευρυνθεί η πολεμική σύραξη. Και κάπως, πώς να το πω, φαίνεται ότι αυτή η πολιτική σε αυτό το σύστημα των ανταγωνισμών που είναι οξύτατη κάνει το λαό και να πληρώνει για τον πόλεμο και την ειρήνη τους, αλλά και να ζει τις συνέπειες αυτών των ανταγωνισμών στο πετσί του, είτε με τις μειώσεις μισθών, είτε με την αύξηση φορολογίας, είτε με την ακρίβεια. Για να μην το ξεχάσω, και γιατί καμιά φορά μπορεί και να παρεξηγηθείς, είναι σημαντικό σήμερα οι εργαζόμενοι να μην διαλέξουν στρατόπεδο. Γιατί πέραν από τα ψέματα που ξεκινήσαμε έτσι την κουβέντα μας, υπάρχει και μια προσπάθεια να συνταχτούμε πίσω από τη μία ή την άλλη σημαία μια τάξη ουσιαστικά που κάνει τον πόλεμο, που δεν είναι η δικιά μας, που δεν είναι οι άνθρωποι του μόχθου, δεν είναι οι μισθωτοί εργάτες, αλλά να συνταχτούμε πίσω από το κοινό συμφέρον που έχουμε εμείς με τους εργάτες της Ουκρανίας, με τους εργάτες της Ρωσίας, με τους εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη, που είναι μακριά από αυτή την αντιπαράθεση που έφτασε σήμερα στην πολεμική σύραξη.
Και πολύ περισσότερο το τι σημαίνει ανταγωνισμός, γιατί εντάξει, μια μορφή που παίρνουν όταν οξύνονται σε τέτοιο επίπεδο είναι όντως ο πόλεμος για το μοίρασμα των αγορών. Το τι σημαίνει όμως ανταγωνισμός δεν το βλέπουμε μόνο σε περίοδο πολέμου. Είναι κάτι που το ζούμε οι εργαζόμενοι καθημερινά, Γιάννη, και εμείς εδώ στον κλάδο, και τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές, αλλά έχει αξία να επαναφέρουμε ορισμένα πράγματα. Το τι αντίκτυπο είχαν για τους εργαζόμενους του κλάδου οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους, που είτε εκφράστηκαν με εξαγορές συγχωνεύσεις στο παρελθόν, τώρα τρέχει συγχώνευση Wind, Fortnite μετά την εξαγορά της United, είτε μιλάμε για κλεισίματα εταιριών, είτε μιλάμε για απόσχηση έργου όπως με τον όμιλο ΟΤΕ. Όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στο να χτυπηθεί ο μισθός εργασίας συνολικά στον κλάδο, στο να μείνουν εργαζόμενοι έξω από συλλογικές συμβάσεις, να αυξηθεί η ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, να χτυπηθούν συνολικά δικαιώματα, να χειροτερεύσουν δηλαδή οι όροι με τους οποίους δουλεύουν σήμερα οι συνάδελφοι.
Έτσι ακριβώς είναι, και ο δικός μας κλάδος είναι ένα παράδειγμα που, ενώ ας πούμε στην κρίση βρέθηκε σε ανάπτυξη και συνεχίζει και λόγω του ψηφιακού κράτους, πράγματα που έχουμε ξανακουβεντιάσει, βλέπουμε τα δικαιώματα να χτυπιούνται, να περνάει ο δοστρωτήρας. Με μεγαλύτερο, αν θέλετε, και περίτρανο παράδειγμα, αυτό που συνέβη στον ΟΤΕ με την απόσχηση, με τη δημιουργία των θυγατρικών και την αυτομάτως, να το πούμε κάπως έτσι, στις μισές τουλάχιστον θυγατρικές υπογραφή συλλογικής σύμβασης με πετσόκομα σε μισθούς και δικαιώματα. Που βέβαια τώρα, να κάνω ένα σχόλιο, γιατί τελειώνει και η ώρα, νομίζω σιγά σιγά, να κάνω όμως αυτό το σχόλιο γιατί είναι σημαντικό. Είναι σε μια φάση στο σωματείο της CTS, των τεχνικών, που πραγματοποιούνται οι τοπικές γενικές συνελεύσεις, όπου έχουν ξεκινήσει ήδη και παίρνονται αποφάσεις και η σύμβαση να πάρθει πίσω. Υπάρχουν ακόμα τοπικές διοικούς που παίρνουν αποφάσεις να ξαναγίνουν εκλογές σωματείου, διότι πώς να το πω τώρα, αυτοί που είναι στη διοίκηση δεν εκφράζουν η πλειοψηφία πασκεδά και δεν εκφράζει τα συμφέροντα των εργαζόμενων, γιατί μπήκε μπροστά στο να υπογραφεί μια τέτοια σύμβαση κτλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένα παράδειγμα αυτό, ότι ο εργαζόμενος σήμερα και να παλέψει βρίσκει διέξοδο με τις ταξικές δυνάμεις και δεν τα παρατάει, και είναι πολύ αισιόδοξο το ότι ενώ η σύμβαση πέρασε, ενώ τους αναγκάσανε με διάφορους τρόπους να συμφωνήσουν με ατομικές συμβάσεις, ξαναβάζει τις ανάγκες του στο προσκήνιο και μέσα από συλλογικές διαδικασίες και τον αγώνα που θέλει να σηκωθεί, διεκδικεί και παλεύει για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, καλύτερους όρους και ούτω καθεξής.
Το κρατάμε αυτό γιατί είμαστε σε φάση που σε όλο τον κλάδο αυτή τη στιγμή φέρνουν ατομικές τροποποιητικές συμβάσεις, είτε νομιμοποιώντας, πώς να το πω, εφαρμόζοντας την τηλεργασία πλέον καθολικά, όπως κάνουν στη Vodafone και στη Nokia, είτε ενσωματώνοντας σε εσωτερικούς κανονισμούς πλευρές του νόμου Χατζηδάκη, και αυτό για την τηλεργασία, πλευρά του νόμου Χατζηδάκη είναι, αλλά λέω πλευρές που αφορούν την κατάργηση των διακρίσεων και της βίας μέσα στους χώρους δουλειάς, που ειλικρινά εμένα μου γεννιέται η απορία πώς ένας νόμος ο οποίος έρχεται να σαρώσει ό,τι έχει απομείνει από δικαίωμα, να βάλει στο γύψο τα συνδικάτα, να χτυπήσει την απεργία, θα έρθει να λύσει ζητήματα βίας και διακρίσεων. Είναι σημαντικό όλο αυτό που λες για τις ETS, στο τι σημαίνει το σπάω στην πράξη. Στο τι σημαίνει παίρνω την υπόθεση στα χέρια μου εργαζόμενος μαζί με το σωματείο, τι σημαίνει παρακάμπτω εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό ή πλειοψηφίες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζόμενων και βάζω μπροστά τις δικές μου διεκδικήσεις.
Ακριβώς, έχει τεράστια σημασία αυτό. Όπως τεράστια σημασία και αντίκτυπο φαίνεται να έχουν μια σειρά κινητοποίησης που γίνανε το προηγούμενο διάστημα, που ουσιαστικά τον νόμο Χατζηδάκη τον περάσαν από καταστροφέα εγγράφων. Δηλαδή είχαμε τις κινητοποίησεις της Costco, της eFood, κινητοποίησεις στα πετρέλαια Καβάλας που είναι σε εξέλιξη, ή το μεγάλο αγώνα που δίνεται στη Λάρκο. Έχει σημασία να κρατήσουμε ότι αυτοί οι αγώνες μένουν στο κεφάλι των συναδέλφων και πώς να το πω, έρχονται γρήγορα στο μυαλό τους και οργανώνεται κάπως έτσι, δημιουργείται ένας αυτοματισμός να το πω, έχοντας ένα φωτεινό παράδειγμα, την πάλι. Δηλαδή οι συνάδελφοι, ας πούμε τεχνικοί, νιώθουν, να το πω κάπως έτσι, ότι μπορούν να τα καταφέρουν όπως τα καταφέρανε και άλλοι συνάδελφοι σε άλλους κλάδους, σε άλλους χώρους δουλειάς. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το να καταλαβαίνουμε εμείς οι εργαζόμενοι τη δύναμη που έχουμε και να παίρνουμε δύναμη και από άλλους εργαζόμενους. Και εντάξει, όσο και να θέλει η κάθε κυβέρνηση, η προηγούμενη, η παλιότερη, γιατί εμείς είδαμε ότι όλοι το χέρι του στην υπογραφή του νόμου Χατζηδάκη κάπως το βάλανε, είτε σε όλα τα άρθρα είτε στα μισά, η ιστορία θα συνεχίσει και να προχωράει και να γράφεται. Και την ιστορία θα τη γράφουν πάντα οι πρωτοπόροι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ευτυχώς για μας και δυστυχώς για αυτούς που κάνουν τα πάντα να φρενάρουν. Και όσο μεγαλύτερες είναι και δυνατότερες είναι οι προσπάθειες που κάνουμε σε κάθε χώρο δουλειάς, τόσο περισσότερα ρήγματα θα ανοίγουμε για να πετύχουμε το στόχο μας. Και από αυτή τη σκοπιά έχει μεγάλη σημασία και η αυριανή μέρα στους χώρους δουλειάς να ξεχυθούν τα μέλη του ΣΕΤΥΠ για να βοηθήσουν στο να έχουμε μια επιτυχημένη συνέλευση την Κυριακή, που εμείς και με κρύο και με χιόνι θα την κάνουμε, και να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά, έχοντας στην πλάτη μας το πετυχημένο συλλαλητήριο στις 26 τις απεργιακές κινητοποίησεις για τον νόμο Χατζηδάκη και τις πετυχημένες αρχαιρεσίες του συνδικάτου, που σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες με πανδημία, τηλεργασία κτλ. Τα έχουμε ξανασχολιάσει, ψηφίσαν παραπάνω συνάδελφοι. Έχοντας λοιπόν αυτά, πώς να το πω τώρα, ως μια πάρα πολύ θετική πείρα, η απεργιακή κινητοποίηση του Απρίλη να είναι ακόμα πιο δυναμική, να είναι ακόμα μια πιο μεγάλη απάντηση στην κατάσταση που ζούμε, στην ακρίβεια, στη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο, στην πάλη μας και για την ανάγκη μας για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για μισθούς με αξιοπρέπεια, για δικαιώματα που θα διασφαλίσουν μια την αξιοπρεπή ζωή.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, για την παρέμβαση.
Εγώ ευχαριστώ. Χίλια συγγνώμη τώρα
κάτω
για την καθυστέρηση.
Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που θα έρθει στην εκπομπή, ούτε τελευταία. Ήταν η πρώτη, μάλλον δεν είναι τελευταία σίγουρα. Οπότε θα έχουμε χρόνο να τα ξαναπούμε και στις επόμενες εκπομπές και κάτω από καλύτερες συνθήκες. Εμείς, συνάδελφοι, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Καλούμε ξανά στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΥΠ την Κυριακή 13 του μήνα, 10 η ώρα το πρωί, στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου. Καλό απόγευμα.